Ceny plynu, elektriny a tepla na budúci rok neporastú, vláda má na to peniaze v rozpočte. Počas tohto víkendu dorazí na Slovensko betlehemské svetlo. Francúzsko má nového premiéra, stal sa ním François Bayrou.
Počúvate Infolumen.
13. decembra vás bude Infolumenom sprevádzať Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s niektorými opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že nemožno dopustiť, aby sa o slovenských pacientov nemal kto postarať a zostali bez zdravotnej starostlivosti.
Pevne verím, že zvíťazí zdravý rozum, že zvíťazí zodpovednosť za slovenských pacientov a že zákon, ktorý som sa aj na základe všetkých týchto okolností, ale hlavne pre ochranu slovenských pacientov rozhodol dnes podpísať, nebude musieť vláda nikdy využiť, pretože ten zákon má byť len nástrojom na tú situáciu najkritickejšiu a najhoršiu, aká môže nastať.
Prezident zákon podpísal aj napriek tomu, že ho lekárske odborové združenie žiadalo, aby tak neurobil. Odborári mu chceli vysvetliť svoje obavy z návrhu zákona k dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako mu chceli navrhnúť alternatívne prístupy, ktoré by podľa nich mohli prispieť k zlepšeniu situácie v slovenskom zdravotníctve. Prezidenta žiadali o nepodpísanie návrhu zákona aj viaceré opozičné strany. Minister zdravotníctva Kamil Šaško ale verí, že už v stredu môžu byť schválené ďalšie body z memoranda lekárskych odborárov a môže byť dosiahnutá dohoda. Zdôraznil, že k vyhláseniu mimoriadnej situácie nedošlo a nikto nad tým neuvažoval. Z 18 požiadaviek lekárskeho odborového združenia je podľa neho na 9 dohoda. S ďalšími 5 súhlasí.
O nich bolo aj včerajšie rokovanie a ja jediné, čo tvrdím, je, že to sú tak zásadné zmeny napríklad do zákonníka práce. Napríklad, pokiaľ hovoríme o trestnoprávnej zodpovednosti riaditeľov nemocníc, ale aj v zvyšných oblastiach, tak jediné, na čom trvám a trvať aj budem, že to sú tak zásadné zmeny, že o nich musí prebehnúť riadny legislatívny proces.
Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov z memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Cena plynu pre domácnosti a cena plynu a elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov sa nezmení a zostane v budúcom roku na úrovni roka 2024. Meniť sa v budúcom roku nebude ani cena tepla. Pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov tepla bude zastropovaná na úrovni roka 2023. Vyplýva to z novelizácie nariadení, ktoré na svojom rokovaní schválila vláda. Ich súčasťou je aj spôsob kompenzácie rozdielu ceny určenej regulačným úradom a ceny zastropovanej na riadením vlády dodávateľom. Podľa aktuálneho znenia nariadení sa počíta do kompenzácií aj preplatok z kompenzácií z roku 2024. Koalícia tak podľa premiéra Roberta Fica splnila sľub, že po náročnej konsolidácii príjme rozhodnutia, ktoré nebudú zaťažovať slovenské domácnosti v súvislosti s cenami elektriny, plynu a tepla.
Pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2025 sme si naplánovali do rozpočtu sumu 235 až 240 miliónov eur, ktoré sme chceli použiť na prípadné kompenzácie plynu a tepla. My sme dnes na základe návrhu, ktorý predložila pani podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva, prijali preto rozhodnutie, že použijeme týchto 235 miliónov eur v praxi. A to znamená, že v roku 2025 nepôjde cena tepla a plynu pre domácnosti hore. Zostáva na tej istej úrovni ako v roku 2024.
Dosah na rozpočet sa z titulu energopomoci podľa slov ministerky hospodárstva Denisy Sakovej pôvodne plánoval na 308 miliónov eur.
Teplárenský holding si nebude nárokovať na kompenzácie, ale bude poskytovať ceny, ktoré sú určené nariadením vlády a pôjde všetko na úkor jeho hospodárskeho zisku v budúcom roku. Takisto čiastočne sme vylúčili aj kompenzácie v SPP. Ďalej tam máme vratky, ktoré očakávame z tohto ročného hospodárenia, hlavne v oblasti tepla. Potom tam máme ešte nejaké nároky, ktoré nám v rámci tohto roka prechádzajú na budúci rok, to znamená zúčtovanie prevažne novembra a decembra a tým pádom sme na sume 235 miliónov eur.
Opozičnému progresívnemu Slovensku prekáža, že energopomoc nebude adresná. Obyvatelia Slovenska vrátane najchudobnejších skupín sa tak podľa poslanca Ivana Štefunka skladajú na energie aj milionárom.
Táto vládna koalícia mala 14 mesiacov na to, aby vymyslela spôsob, ako spraviť veľmi adresnú energopomoc a nespravila to. Minala čas na to, aby spravila veľmi adresnú pomoc svojim ľuďom prostredníctvom trestného zákona.
Podľa opozičnej strany Za ľudí robí súčasná vláda okolo zastropovania cien plynu, tepla a elektriny divadlo. Líderka strany Veronika Remišová pripomenula, že predseda vlády nesľúbil stabilné ceny, ale ich zníženie, a to sa podľa nej nedeje.
Krátko z domova.
To, že sa stále nepodarilo zvoliť nového predsedu parlamentu, hoci bola ambícia tak urobiť do konca roka, nie je dobrým signálom. Pred rokovaním vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker. Vo vnútri koalície podľa neho diskutujú, no za podstatné považuje to, že zákony v parlamente prechádzajú. V reakcii na dianie v koalícii a v poslaneckom klube Hlas povedal, že sa interne diskutuje a naďalej sa bude. Minister obrany Robert Kaliňák pripúšťa diskusiu o výdavkoch na obranu štátov Severoatlantickej aliancie v prípade, že sa 2% hrubého domáceho produktu budú zdať nedostatočné. Dodal však, že prioritou Slovenska je zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov a 2% HDP sú aktuálne postačujúce. Samosprávy budú v budúcom roku nútené zvyšovať dane a poplatky a pokračovať v obmedzovaní služieb pre občanov. Výpadky finančných prostriedkov pocítia obce a mesta aj v roku 2025. Ich výška by mala pritom dosiahnuť úroveň 400 miliónov eur. Štátom predstavené konsolidačné opatrenia znamenajú ďalšie negatívne dosahy na rozpočty samospráv. Uviedli to predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska. Najvyšší kontrolný úrad odhalil nedostatky pri financovaní a fungovaní mobilných odberových miest, a to v období rokov 2020 až 2023. Upozornil pritom, že ministerstvo zdravotníctva nie je schopné v tejto súvislosti poskytnúť komplexnú databázu so spoľahlivými údajmi. Policajti budú mať od budúceho roka možnosť získať nový benefit pri cestovaní vlakom. Ministerstvo vnútra im v spolupráci so železničnou spoločnosťou Slovensko ponúkne ročný preukaz, s ktorým budú môcť cestovať zadarmo. Bude platiť pre druhú triedu. Jeho cena je 48 eur. 20 eur z nej zaplatí samotný policajt a zvyšok železniciam uhradí rezort vnútra. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s tým, že tento krok zároveň zvýši bezpečnosť vo vlakoch.
Myslím si, že je to jeden z benefitov, ktorý pre policajtov chceme aplikovať v budúcom roku, ktorý bude mať nielen benefit pre stabilizáciu policajného zboru, ale bude rovnako posilňovať aj bezpečnosť cestujúcich vo vlakoch. Pretože cestovanie pre policajtov zadarmo vo vlakoch bude mať samozrejme podmienku, že v prípade, ak by sa vo vlaku udial nejaký bezpečnostný incident, tak príslušníci policajného zboru sú povinní v tomto prípade zakročiť a postarať sa o to, aby sa aj cestujúci vo vlakoch cítili bezpečne.
Aj generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko Peter Helek sa doplnil, že bezpečnosť je pre železnice prioritou.
Tá úzka spolupráca, zdieľanie skúseností, aj by som povedal nejaká vzájomná väčšia previazanosť a závislosť a to, že sa vlastne naši kolegovia vo vlakoch, naši vlakvedúci budú môcť s dôverou spoľahnúť na to, že kolegovia z polície zasiahnu v prípade, že sa bude schyľovať k nejakému incidentu, pretože najlepšie je, pokiaľ sa incidentom predchádza. A samozrejme aj v prípade nejakých situácií, ktoré nastanú, budeme určite veľmi úzko vyhodnocovať, ako k ním prišlo a postupne sa z nich učiť.
Opozícia ale nepovažuje tento benefit za adekvátny. Opozičné hnutie Slovensko v tejto súvislosti poukazuje najmä na nákup osobných áut na ministerstve vnútra. Bývalý minister vnútra Roman Mikulec kritizoval, že kým policajti si musia kartu, s ktorou budú potom bezplatne cestovať, zakúpiť, šéf rezortu vnútra kúpil luxusnú limuzínu za 182 tisíc eur.
Správa sa ako podomový šmejd, ktorý policajtom ide dať lístok na vlak za 20 eur, sám sebe si ide nakupovať luxusné alebo nakúpil luxusné limuzíny.
Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že automobilové opravovne rezortu obstarali motorové vozidlá na základe žiadosti o zabezpečenie techniky pre potreby Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra na zaistenie ich činností.
Z cirkvi.
Počas tohto víkendu dorazí na Slovensko aj tradičný symbol Vianoc, betlehemské svetlo. Vo Viedni ho prevezmú slovenskí skauti. Viac povie Pavol Jurčaga.
Slovenskí skauti prinesú zajtra betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti vo Viedni. Hovorí koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák.
V priebehu nasledujúcich dní skauti zabezpečuje jeho distribúciu po celej krajine, hlavne prostredníctvom vlakových spojení. Už túto nedeľu dorazí k našim severným a východným hraniciam, aby ho prevzali poľskí a ukrajinskí skauti. Týmto spôsobom chcú skauti rozžiariť piatočné dni nádejou a pokojom, ktoré symbolizuje práve betlehemské svetlo. Ako prvý ho prevezme prezident Slovenskej republiky.
Program roznosu betlehemského svetla bude pokračovať aj túto nedeľu. Aktuálne informácie opäť pripája Marián Suvák.
V nedeľu 15. decembra v ranných hodinách odovzdajú slovenskí skauti betlehemské svetlo počas svätej omše v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule skautom a skautkám z Polska. Týmto spoločným stretnutím sa nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, kedy sa skauti z oboch krajín stretávajú a odovzdávajú si symbol Vianoc. Rovnako v ranných hodinách prinesú skauti svetlo aj do Užhorodu, kde ho prevezmú skauti z Ukrajiny. Tento plamienok nádeje a pokoja prinesú do krajiny zasiahnutej pretrvávajúcou vojnou ako významný symbol hodnot, ktorého je nositeľom. Slovenskí skauti zohrávajú kľúčovú úlohu pri prenose betlehemského svetla smerom k našim severným a východným susedom.
Betlehemské svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty, spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia, alebo sú bez vyznania.
Dnes si pripomíname 100 rokov od narodenia Štefana Fogaša. Ako prvý Slovák pôsobil v diplomatických službách Vatikánu. Zomrel náhle pred 50 rokmi počas diplomatickej misie v Paríži. Jeho telesné pozostatky boli spočiatku uložené v Ríme. Po vyše 30 rokoch boli prevezené do jeho rodnej obce Šarišská Trstená, kde boli za účasti košického arcibiskupa Alojza Tkáča uložené na miestnom cintoríne. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
K storočnici narodenia kňaza a diplomata Štefana Fogaša bol inštalovaný reliéf od majstra Janka Frančáka z Levoče pred priečelím kostola Krista Kráľa v jeho rodnej obci v Šariskej Trstenej. Taktiež bol k tomuto výročiu vydaný historický kalendár s míľnikmi z jeho života a publikácia Diplomat v službách apoštolského stolca. Kde všade Štefan Fogaš ako diplomat Vatikánu pôsobil, nám priblížila jeho netier, sestra Štefana z kongregácie sestier Božského vykupiteľa.
Po funkcii tajomníka, respektíve sú nunciatúry, delegatúry, pôsobí postupne Nicarague, Hondurase v rokoch 1959, v Argentíne 1963, v Juhoafrickej republike 1968, v Iraku 1970 a naposledy ako radca nunciatúry Belgicku v roku 1974 a ako pozorovateľ Vatikánu pri Európskom parlamente.
Návštevy Slovenska pre ľudí zo západu boli v čase socializmu veľmi komplikované. Štefanovi Fogašovi sa však predsa len podarilo svoju rodnú krajinu navštíviť. Spomína jeho synovec a menovec Štefan Fogaš.
Keď prišiel druhýkrát alebo tretíkrát, tak nechcel chodiť už s tým autom, čo prišiel, lebo bolo stále sledovaný a stále sa tam obšmietal niekto. Tak išiel našim autom, no a zaparkoval niekde v Prešove na zakazanej zóne a prišli policajti, že sú druhý vodič, že zle parkujete a kontrola dokladov, vyťahol papiere, ukázal im, no oni, pardon, môžete preparkovať niekde inde, vás navedieme, kde môžete zaparkovať. Mal imunitu a tak mu nemohli proste nič urobiť.
Oslavou tejto storočnice chcú organizátori spomienky prispieť k pestovaniu pamiatky prvého vatikánskeho diplomata so slovenským srdcom, ktorý neúnavne pracoval pre univerzálnu cirkev, reprezentoval svoj národ i svoj rodný kraj.
V Bolívii zomrel člen spoločnosti Božieho slova Ondrej Pešta. Informovala o tom spoločnosť Božieho slova na Slovensku a Bolívijská biskupská konferencia. Uviedli, že jeho život bol svedectvom odovzdanosti a služby blížnym, pričom vždy odrážal lásku a hodnoty, ktoré vedú ich misiu. Pokračuje Julia Kavecká.
Páter Ondrej Pešta sa narodil v Kežmarku. V roku 1995 vstúpil do postulátu Spoločnosti Božieho slova. V roku 1996 začal noviciát a o rok neskôr zložil svoje prvé rehoľné sľuby v Reholi. Doživotné rehoľné sľuby zložil v roku 2002 a prijal misijné určenie Bolíviu. Hovoril, že jeho kňazské, rehoľné a misijné povolanie je veľkým tajomstvom aj pre neho samotného.
Aby som to prirovnal k takej mozaike. Pán Boh takým nenápadným a tichým spôsobom si vklada tie svoje kamienky rôznej veľkosti a farby do môjho života, alebo aby mi zjavil tri základné veci. V prvom rade, aby ma prekvapil, potom, aby si ma pripravil, očistil a potom, aby ma k niečomu pozval.
Kňazskú vysviacku prijal v roku 2003 v Nitre, kde aj krátko pôsobil ako výpomocný duchovný. Vo februári 2004 odcestoval na misie do Bolívie.
Keď som tu na vo farnosti, tak vypomáham týmto spôsobom, že teda navštevujem tieto dejinky a teda slúžim pre nich svätú omšu alebo aj iné sviatosti, ktoré sú potrebné. A v rámci toho môjho biblického apoštolátu samozrejme navštevujem mnohé iné farnosti a dávam rôzne kurzy, prednášky ohľadom svätého písma.
Zádušná svätá omša bude zajtra o 15. hodine nášho času v Bolívii. Zo zádušnej svätej omše bude k dispozícii link na priamy prenos, ktorý zverejnia verbisti.
Na tretiu adventnú nedeľu sa bude vo farnostiach rímskej diecézy čítať list pápeža Františka rodinám, farským a rehoľným spoločenstvám Ríma. Pápež ich vo svojom posolstve vyzýva, aby sa veľkoryso podieľali na slávení jubilea 2025 tým, že otvoria svoje dvere tým, ktorí prídu na púť. Dodal, že každé gesto prijatia je znakom lásky a nádeje a môže byť skutočným svedectvom viery pre tých, ktorí prichádzajú na rímske územie a hľadajú bratské objatie. V nedeľu 22. decembra pred slávnostným otvorením jubilejného roka sa na námestie svätého Petra vráti jedna z najobľúbenejších adventných tradícií – požehnanie jezuliatok. Požehnanie je už od roku 1969 neodmysliteľnou súčasťou adventných tradícií a tento rok sa opäť vracia s bohatým duchovným a kultúrnym programom. Témou tohtoročného podujatia je srdce plné svetla, ktoré sa zameriava na dieťa Ježiša, ktoré sa má narodiť v srdciach a domoch veriacich. Svetlo, ktoré Ježiš prináša, je symbolom nádeje a pokoja, ktorý rozjasňuje životy ľudí a odstraňuje strach a utrpenie.
Zahraničné spravodajstvo.
Novým francúzskym premiérom bude François Bayrou. Predseda centristickej strany Modem by podľa komentárov mohol vyhovovať krajine pravicovej Marine Le Penovej, ktorej strana pomohla k pádu vlády Michela Barniera. Meno nového premiéra oznámil prezident Emmanuel Macron potom, ako sa počas dvoch dní stretol s lídrami strán, aby sa dohodli na vhodnom kandidátovi. Rokovania sledovala Julia Kavecká.
François Bayrou je zakladateľom a predsedom centristického demokratického hnutia. V rokoch 2002, 2007 a 2012 kandidoval neúspešne v prezidentských voľbách. Pôsobil tiež ako francúzsky minister školstva a minister spravodlivosti. V rokoch 1999 až 2002 bol poslancom Európskeho parlamentu. Agentúra AFP ho pred vymenovaním spomínala ako jedného z najväčších favoritov. Emmanuel Macron verí, že sa mu teraz podarí ukončiť politický pad po parlamentných voľbách, ktorý bol posilnený predošlú stredu po vyslovení nedôvery vláde premiéra Michela Barniera. Od roku 1962 je to vôbec prvýkrát, čo vláda padla na základe hlasovania o nedôvere v parlamente a Barnier sa stal najkračšie slúžiacim premiérom za obdobie francúzskej 5. republiky, ktorá existuje od roku 1958. V parlamente je relatívne rovnomerne zastúpená ľavica, Macronovi centristi, konzervatívci a krajine pravicové národné združenie. Prezident je preto pod veľkým tlakom, aby vymenoval vládu, ktorá dokáže získať dôveru parlamentu a prijať štátny rozpočet na budúci rok. Aj preto už avizoval osobitný zákon o rozpočte, ktorý by mal umožniť normálne fungovanie štátu od začiatku budúceho roka. Macron v snahe nájsť vhodného kandidáta na premiéra rokoval tento týždeň počas dvoch dní s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán, okrem krajine pravicového národného združenia a krajine ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko. Okrem Podmienkam politickej nestability francúzsky prezident podľa prieskumu čelí aj historicky najnižšej popularite. Dôveruje mu len 21% opýtaných Francúzov. To je najmenej od nástupu do Elizojského paláca v roku 2017. Výzvy na demisiu od politických oponentov opakovane odmietol a svoj mandát chce dokončiť až do roku 2027.
Novozvolený americký prezident Donald Trump nesúhlasí s tým, aby Ukrajina útočila Spojenými štátmi dodanými raketami hlboko na ruskom území. Na druhej strane však trvá na tom, že neupustí od pomoci Ukrajine, pretože americká podpora Kievu je podľa neho kľúčovým nástrojom k ukončeniu vojny. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Administratíva odchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena dodala Ukrajine americké strely s dlhým doletom. Tento krok vyvolal rozhnevanú odvetu zo strany Moskvy, ktorá reagovala odpálením svojej novej nadzvukovej strely Orešník na ukrajinské územie. Ruské tlačové agentúry po zverejnení rozhovoru okamžite upriamili pozornosť na zjavnú kritiku republikána Trumpa na adresu prístupu Kieva. Hovorca Bieleho domu John Kirby v reakcii uviedol, že sa kvôli týmto výrokom nebude dostávať do konfliktu s nastupujúcou Trumpovou administratívou. Kreml následne privítal postoj novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý kritizoval ukrajinské útoky pomocou amerických rakiet na ciele hlboko v ruskom území. Tento postoj je podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova v súlade s pozíciou ruskej vlády. Moskva dnes pritom podnikla masívny útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ruské ministerstvo obrany ho označilo ako odvetu za ukrajinské raketové útoky práve americkými strelami dlhého doletu.
Krátko zo sveta.
Česko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 darovalo Kievu vojenský materiál v hodnote viac ako 290 miliónov eur a podieľalo sa na dodávkach materiálu za viac ako 2,5 miliardy eur, povedala to česká ministerka obrany Jana Černochová. Poľskí poľnohospodári na protest proti dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a krajinami juhoamerickej organizácie Mercosur blokovali na východe krajiny cesty. Poľnohospodári v Európe sa obávajú, že dohoda s piatimi juhoamerickými krajinami povedie k dovozu lacných bezcelných potravín na trh Európskej únie. Ruskí poslanci majú v úmysle ešte viac sprísniť pravidlá pre zahraničných agentov. Zákon vyžaduje, aby sa každá osoba alebo organizácia, ktorá dostáva finančnú podporu zo zahraničia, zaregistrovala ako zahraničný agent. Takto označené osoby musia spĺňať prísne byrokratické pravidlá a kritici preto dlhodobo upozorňujú, že ruská vláda sa zákonom snaží potlačiť opozíciu a mimovládne organizácie. Zvolený americký prezident Donald Trump zvažuje niekoľko možností, ako zabrániť Iránu vo vývoji vlastných jadrových zbraní. Štyri informované zdroje uviedli, že zvažuje dve možné stratégie. Prvá predpokladá, že Spojené štáty zvýšia vojenský tlak na Irán vyslaním veľkého počtu amerických vojakov, lietadiel a lodí na Blízky východ. Druhou možnosťou je hrozba vojenskou silou v kombinácii s tvrdými finančnými sankciami USA, ktoré by mohli podkopať iránsku ekonomiku. Moldavský parlament hlasoval za vyhlásenie 60-dňového stavu núdze na štátnej úrovni. Urobil tak v súvislosti s očakávaným prerušením zásobovania ruským plynom od 1. januára budúceho roka. Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková obsadila 20. miesto v šprinte na 7,5 kilometra, a to v rámci druhého kola svetového pohára. Zvíťazila Franciska Preussová z Nemecka, druhá finišovala Sophie Chauveauová z Francúzska a tretia bola Norka Caroline Ovixdat-Knotenová. Druhá slovenská reprezentantka Ema Kapustová skončila na 78. mieste a Mária Remeňová obsadila 86. priečku. Norský biatlonista Johannes Tinesbø triumfoval v šprinte na 10 kilometrov v rámci druhého kola svetového pohára a obliekol si žltý dres pre lídra celkového poradia. Druhý skončil jeho krajan Štúrla Holm Legreit a tretí bol Francúz Fabien Claude. Z dvojice slovenských reprezentantov skončil lepšie Šimon Adamov, ktorý obsadil 84. miesto. Americká lyžiarka Lindsey Vonová absolvuje návrat do kolotoča svetového pohára v alpskom lyžovaní budúci víkend, a to na podujatí vo švajčiarskom St. Morici. Svoj návrat avizovala v príspevku svojho sponzora na sociálnej sieti. 40-ročná Američanka zaznamenala vo švajčiarskom stredisku 5 zo svojich 82 víťazstiev. Slovenskí futbalisti si v európskej kvalifikácii majstrovstiev sveta 2026 zmerajú sily s víťazom marcového zápasu v štvrťfinále Ligy národov medzi Nemeckom a Talianskom a Severným Írskom a Luxemburskom. Predstavia sa v A skupine. Rozhodol o tom dnešný žreb v Curychu. Svoje pôsobenie v kvalifikácii začnú v septembri. Futbalisti Slavie Praha prehrali v zápase 6. kola Európskej ligy s Anderlecht Brusel 1-2. V základe domácich bol slovenský útočník Ivan Šranc. Vedenie v tabulke si upevnilo Lazio Rím, ktoré vyhralo 3-1 na pôde Ajaxu Amsterdam. Tottenham Hotspur remizoval na trávniku Glasgow Rangers. Ako jediné je bez gólu stále Dynamo Kiev, ktoré prehralo 0-3 s Realom Sociedad. Plzeň prehrala s Manchesterom United 1-2. Galatasaray Istanbul remizoval na pôde Malmö FF 2-2. AS Rím zvíťazil nad Bragou 3-0, PAOK Solun deklasoval Ferencvároš Budapešť 5-0 a Nice na trávniku Royal Union prehral 1-2. Fanúšikovia hokeja sa dnes mohli tešiť na jednu dohrávku 18. kola typu z Extraligy. Pozrime sa na priebežný výsledok jediného dnešného stretnutia Banská Bystrica Žilina 1-1. Hokejisti Montrealu prehrali v zámorskej NHL s Pittsburghom 2-9. Slovenský útočník Juraj Slavkovský zaznamenal v drese domácich Canadiens mínusový bod. Washington s obrancom Martinom Fehervárim zvíťazil na ľade Columbusu 2-1 po predĺžení. Calgary s Martinom Pospíšilom podľahlo Tampa Bay bez zraneného Erika Černáka 3-8. New Jersey v zostave bez Tomáša Tatara zvíťazilo nad Los Angeles 3-1. Philadelphia zdolala Detroit 4-1. Toronto si poradilo s Anaheimom 3-2. New York Islanders zdolalo Chicago 5-4, Dallas podľahol Nashville 1-4, St. Louis prehralo zo San Jose 3-4, Winnipeg prehral z Vegas až po predĺžení 2-3, Minnesota nestačila na Edmonton 1-7, nedarilo sa ani Coloradu, ktoré prehralo s Utahom 1-4, Seattle zdolal Boston 5-1 a Vancouver zdolal Floridu 4-0. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji 4 krajín v norskom Gjoviku s domácimi rovesníkmi 4-6.
Počasie.
Aké počasie nás bude čakať v sobotu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Už teda budeme čakať, že od západu sa bude približovať studený front. Teploty v noci v horských dolinách možno až do minus 10, na juhu okolo nuly. A potom cez deň v sobotu rátam s tým, že bude ešte zamračené, do toho sem tam aj nejaké slabé sneženie, ale na juhu to môže byť skôr dážď so snehom, alebo nejaká dokonca poľadovica by sa mohla tvoriť, keďže teploty by mali byť cez deň na juhu, tak asi na 3-4 stupne, ale severná polovica Slovenska 0 až minus 2, minus 3. Ale zaujímavé je, že začne sa vietor zosilňovať a môže dosahovať nárazok treba na západnom Slovensku až do 60 km za hodinu.
Počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20:10, kedy vám ponúkneme obľúbenú reláciu Vitaj doma rodina. Príjemné počúvanie vám želá Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Do počutia.